človeško zlo dodaja trpljenju sveta povsem novo razsežnost. Če prenehaš govoriti laži, lahko obdržiš plemenito držo tudi v pričo najhujše grožnje. Delati, kar je prikladno, pomeni slediti slepemu impulzu. Je kratkoročna korist.
Odlomki, ki ste jih slišali v uvodu, so iz knjige Jordana Petersona 12 pravil za življenje. Tokrat bomo predstavili 7. poglavje z naslovom Delajte, kar je smiselno, ne kar je prikladno. V oddaji bomo objavili tudi odlomek njegovega predavanja, ki ga je imel pred leti v Ljubljani.
Če svet, ki ga vidite, ni svet, ki ga želite, je čas, da preverite svoje vrednote. Čas je, da se znebite svojih dosedanjih predpostavk. Čas je, da nekaj opustite. Morda je celo čas, da žrtvujete, kar imate najraje, da boste postali to, kar bi lahko postali, namesto da postanete to, kar ste. Sokrat je zavrnil prikladnost in potrebo po manipuliranju, ki jo je spremljala. Namesto tega je v najtežjih okoliščinah sklenil, da se bo še naprej zavzemal za to, kar je pomembno in resnično. 2500 let pozneje se spominjamo te njegove odločitve in iz nje črpamo uteho. Kaj se lahko naučimo iz tega? Če prenehaš govoriti laži in živiš, kot ti narekuje vest, lahko obdržiš plemenito držo tudi v pričo najhujše grožnje. Če se resnicoljubno in pogumno držiš najvišjih idealov, boš deležen več gotovosti in moči, kot ti jo lahko ponudi kakršnokoli kratkovidno posvečanje lastni varnosti. Če živiš, kot je prav in polno, lahko v življenju odkriješ tako globok smisel, da te varuje tudi pred strahom pred smrtjo. O načinu, kako se zauzemati za resnico, je Peterson govoril tudi na predavanju v Ljubljani.
The best way to talk is through example.
Najboljši način govora je s pomočjo primerov. Pri tem mislim predvsem na tiste, s katerimi sploh ne morete govoriti. Vedno lahko prepoznate ljudi, s katerimi ne morete govoriti, ker ne poslušajo. V takšnih situacijah pravzaprav ne govorite njim, ampak govorite vnaprejšnjim predstavam, ki se jih obupno oklepajo in zaradi teh svojih prepričanj se ne bodo uklonili pod nobenimi pogoji. Najboljši pristop k takšnemu človeku je, če pogovor začinite. Če gre za prepričevanje, potem je najboljši način akcija. Kar gane ljudi k svobodi in spoštovanju, je vaša predanost, prav tema dvema pojmoma, torej vaše osebno zavzemanje za svobodo in spoštovanje. Najboljši način, da prepričate druge, ni toliko v tem, da jih izzivate v tistem, v kar verjamejo, ker jih to večinoma napravi še bolj trdne v njihovem prepričanju, ampak da poveste boljšo zgodbo. Tega sem se naučil kot klinični psiholog. Mnogokrat ljudje ne dosežejo cilja, ker vanj sploh ne merijo. Težko jih je premakniti z mesta, kjer so vkopani in cinično zavračajo vsako spodbudo, saj so prepričani, da jim je nekaj nedosegljivo. Vsem je jasno, da ne moreš doseči oziroma zadeti nečesa, v kar sploh ne ciljaš. Ali pa ciljajo in ne sprožijo. Ta cilj morate določiti v dialogu s seboj, kar pa je težko, ker je življenje že samo po sebi dovolj težko, da lahko hitro postanete cinični in zagrenjeni. Kako torej najti tisti cilj, ki bi ga bilo vredno zasledovati, ki bi celo opravičil trpljenje? Vsak mora ta cilj najti zase in to je podobno pri temi, pri kateri se je Nietzsche motil. Po njegovo bi moral človek, po smrti Boga, izumiti svoje vrednote. Psihoanalitiki, med njimi najbolj izstopa Jung, so tej trditvi nasprotovali s trditvijo, da vrednot ne moreš izumiti, ker so že vgrajene v nas. Odkriti jih moraš.
Put forward a very powerful counterclaim, which was that, well, you can't invent values. They're already built into you. You have to discover them.
Zavestna človeška zlobnost lahko zlomi duha, ki ga niti tragedija ne more zamajati. Potresi, poplave, revščina, rak, dovolj močni smo, da vse to prenesemo. Toda človeško zlo dodaja trpljenju sveta povsem novo razsežnost. Splošne tegobe življenja lahko ljudi spremenijo v prave pošasti, ki začnejo potem zavestno povzročati zlo. In s tem sebi in drugim ne prinesejo kaj dosti drugega kot bolečino in trpljenje. Po Auschwitzu ne bi smelo biti več poezije, je dejal proučevalec avtoritarnosti Theodor Adorno. Motil se je. Toda poezija bi morala biti o Auschwitzu. Nobeno drevo ne more zrasti do nebes, če njegove korenine ne segajo do pekla, dodaja Carl Jung. Ob taki izjavi bi se moral zamisliti vsak, ki naleti nanjo. Po mnenju tega velikega in globoko razmišljujočega psihiatra ni nobene možnosti za rast navzgor brez ustrezne usmeritve navzdol. Iz tega razloga je razsvetljenje tako redko. Kdo pa je pripravljen to narediti? Res želite spoznati, kdo je glavni na samem dnu najzlobnejših misli? Vojaki s posttravmatsko stresno motnjo te motnje ne dobijo zaradi nečesa, kar so videli, ampak zaradi nečesa, kar so naredili. Sodelovanje v bojih je nekaj, kar lahko odpre vrata v pekel. Tu pa tam kaj prileze ven, in obsede naivnega kmetiča, ki potem postane pošast. Naredi nekaj groznega. In pri tem se opazuje. In neki mračen del njega v tem uživa. In to je tisti del, ki ga ne more pozabiti. In pozneje ne bo vedel, kako se spraviti z resničnostjo o sebi in svetu, ki se je takrat razkrila. Delati, kar je prikladno, pomeni slediti slepemu impulzu. Je kratkoročna korist. Je ozko in sebično. Laže, da doseže svoje. Ničesar ne upošteva. Nezrelo je in neodgovorno. Zrela zamenjava zato je delati, kar je pomembno, kar je smiselno, kar ima pomen, kar ima smisel. Smisel se razkrije, ko so impulzi pod nadzorom, urejeni in združeni. Če ravnate, kot je prav, vam bodo vaša dejanja omogočala, da boste psihološko vključeni v zdaj in jutri in v prihodnost, medtem ko boste koristili sebi, svoji družini in širšemu svetu okrog sebe. Vse se bo zbralo in poravnalo na eni osi. Vse se bo povezalo. To ustvari najvišji smisel. Prikladnost, to je skrivanje vseh okostnjakov v omaro. Je prekrivanje krvi, ki ste jo pravkar prelili, s preprogo. Je izogibanje odgovornosti. Je strahopetno, plitvo in narobe. Narobe je, ker prikladnost samo prelaga prekletstvo z vaše glave na nekoga drugega ali na vaš prihodni jaz. Na način, zaradi katerega bo vaša prihodnost in prihodnost nasploh slabša, namesto boljša. Smisel se samo od sebe pokaže, ko se številne ravni biti poravnajo z brezhibno delujočo harmonijo od mikrokozmosa celic do posameznika, družbe in narave, tako da delovanje na vsaki ravni čudovito in popolnoma olajšuje delovanje vseh, tako da so preteklost, sedanjost in prihodnost vse naenkrat odrešene in pobotane. Smisel se čudovito in globoko pokaže v na novo nastalem rožnem popku, ki se odpira iz temne praznine v svetlobo sonca in Boga. Delajte, kar je smiselno in ne, kar je prikladno.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Jordana Petersona 12 pravil za življenje, ki je izšla pri založbi Družina. Slišali ste tudi delček predavanja avtorja, ki ga je imel pred leti v Ljubljani. Brali smo Mateja Subotičanec, Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.